Daf Rav Gimel, página 23. Primero Daf de Agadat, de Masejet. Dice la Mishnah. Aisha Shenadra Benazir. La Mishnah, los dizeres de la Mishnah ya fueron estudiados antes. Aisha Shenadra Benazir, Beaita Shotab Yain Metameale Metim, y él estaba transgrediendo propositalmente. Areze Arezu Sofeget Tarbaim. Temalkut. Y vimos dos, o que te enjitus, o pastud a Mishnah, en vez, claro que no fez a faraón marido, y no te enjitus ni un sopla sepa, a Mishnah troce a Rosh. Efer la bala, vilo y anash, efer la bala. El marido fez a faraón y ella no sabía, ella pensó que estaba en la inda nezirá y fue transgrediendo, que es que en la cabeza de ella estaba pecando. Veitá shotá veyáin metameá le metim, en a sofer no te malcut arbaim, a pesar que en la cabeza de ella estaba pecando y teve advertencia a los edim, es como de facto tu marido ya tenía feito faraca y Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda discute aquí, dice, mena sofeget et arbaim, tispok makat mardut, es cierto que malcut de oraita no ten, este makat mardut que malcut de rabana. ¿Por qué? ¿Por qué no ten, no ten? Porque en la cabeza de ella estaba pecando. Entonces, todos los falam, Malkut de Rabanan, ¿cuál es el número? Agmará en Masejet, Agmará en otros lugares, en Yomá, por ejemplo. En otros lugares, Agmará fala que Makat Mardut, Makimoto, Chetetzen Absho. Mas es un discurso de apenas cuando Ukara no quiere hacer una mitzvah tase, por ejemplo, Suká. Entonces, Matrimoto y Makimoto, no quiero por tu filín. Entonces, Bedín, ten fuerza de tener la situación, dar marcar más de H de Snapshot, hasta que diga Rosen. Más un caso de transgresión como aquí no va a ser más que de ahí. ¿Está bien? Muy bien, vamos a continuar. Entonces, Rabarán. Dice Pasuk, inicio de Perashat Matot, sobre la cuestión de afará de un marido. La Torah dice: Isha afará, va a Shem Islahla. ¿Cierto? Inclusive a gente faz o corpo de os olim, aí, né? Isha aferam, vamona, islana. Se Isha aferam, por que precisa asliha? Se uma Isha, que é o marido dela, certo? Como a pique, é. Então diz a Gmará, bemá, tem que acrescentar, bemá, catu, medaber, bishá, shefer, la bala, veilo, yada. Isso, obviamente, temos que falar que Isha, shefer, la bala, e ela não sabia que fer, la bala, e ela transgrediu. ¿Está cierto? Sheitzliha, caparado, sliha. Que la de cualquier forma precisa caparar. Claro que no va a traer corban ni nada más. Precisa hacer chuba. Precisa hacer chuba. Si no, ¿para qué dice Hashem islahla? ¿Islahla duque? Si ya, verán. Ukshayama aquí a Rabbi Akiva, este pasuk, se haya boje. Y cuando Rabbi Akiva llegaba en este pasuk, lloraba. Y decía así. Uma, mishenit kaben la alot, beado, basar, hazir, beado, basar, sartaleta, un caparado, sliha. Si un cara que come porco y acabó errando y comió carne kasher, como esta mujer, ella quería transgredir un esirud, y acabó no transgrediendo, porque isha aferam, salta un capara beslija, a mitkaben la alot beado basar hazir, beala beado basar hazir, hat kama bekama, mucho más que precisa capar. Y por eso Rabbi Akiva ya boje. Por eso, a la Hatkama Bekama, que precisa, más ainda que precisa capará, y no precisa estar escrito, más de Pasú, Calvajomer. No está escrito, Rabbi Akiva, ¿qué está hablando? Entonces dice, bueno, que ya se va a tabarata Omer, parecido con eso. La persona trae a Hashem Talui. ¿Cómo trae a Hashem Talui? Un dos Hashem es Hashem Talui. Cuando la persona no sabe si transgredió un pecado que exige hatat o no. ¿Cuáles son los pecados que exigen hatat? Aquellos que tienen caret, normalmente, por algunas excepciones. Normalmente el pecado de tener. Y a pesar no sabe si transgredió o no. ¿Mas cómo no sabe si transgredió? Tiene dos formas. O él echó un pedazo de carne y él no sabe si era gordura o sebo. O él echó dos pedazos de carne, siendo un certeza de sebo, y él se confunde. Te más lo que sobre eso. Dice, ahora vamos, dice, ahora sí. כיוצא בדבר אתה אומר, ולא ידע והשם ונשא עוונו. התורה דיזו נפש כי תחיתה, פפפה, ולא ידע והשם ונשא עוונו, ולא ידע והשם ונשא עוונו, יאית רס קומה של תמות. ומה מי שמתכוון לעלות ידעו סרטה לבין ידעו סרטה חזיר? שיוקרה סרטו. כי עלה בידו בשר, תלה, סרטו, קריאה, קומר, בשר, כי זה לא ידע, לא צריך לאכול קרנה. איסן קרן, עלה בידו בשר חזיר, כאון חתיכת ספק ששומן ספק של חלב, פור אזמפל, הוציא יום פדסו נפרנצ'י, כי לא סביע סירה גורדולה וספו. אמר, קרא בנסע אבונו, הקונשולסון לדו פרסיקולו דיס בנסע אבונו, מי שהתכוון לעלות בידו בשר חזיר, ועלה בידו בשר חזיר, ולחת כמה וכמה מסר. איסי בן יהודה אומר, איסי בן יהודה דיס ולא ידע בן השם ונשא אבונו. איסי בן יהודה, אלי דיסקוטה כואקו, אנס תקזו, אנטריור, בוטנה אנטריור, אלי סוספטה כנותן אשם תלוי. אשם תלוי אסוקו נוכר אתם ואיסור נפרנש. מייסי ועושה תאום מהחתיכה כפרופרימנט לספק, הוא מסוי, זה נוסבה, אתם נותן אשם תלוי. ופרסו איסי בן יהודה, אבל כל כך המסמה, כל איזה סוק, כקונדוי שפדסו. ולידע והשם מנסה בונו, ומה מי שמתכוון לידו בשר, בידו בשר תלה ועלה בידו בשר חזיר, כגון, שתי חתיכות, אחד של חרב ואחד שומע, כאן אתם דו ישפטה, ישר, ומה אני עושה, עושה, כאן יש לי כאן חוץ'ות, ואין לך נזכר. מסמו עשית הסקריטו, אמר כרה ונסה בונו, הוא מתכוון לעלות בידו בשר חזיר, ועלה בידו בשר חזיר, כמה וכמה. על דבר זה, ידעבו הדבים. ידעבו הדבים, traducción literal significa que se lamenten o que realmente se lamentan, que lloren, aunque tengan que llorar, no, pues, sí, ese es el sentido de la palabra. Mas tú todos dices, y da burra a siete votos, y a da a Shem venasá, venasá, yud, ¿es cierto? Sem udale, tu dale no conta, no sé qué es udale. יוד ידע, לא, השם לא היה השם, זה השם, השם זה השם, וכתבואני, והשם ונסע, אה? ידע, פוצר, יוד ד' בסדר. תמור, מוידו, וכל הנה למה לי, פרעות הגמרא, תמור, טרייס, כפלמו זה גורא, תפלנדו נומסמו סנטידו, סרטו? Que sea persona que no quiso pecar y acabó pecando, precisa capará, consiguió un cara que realmente quiere pecar y no peca. ¿Para qué pesa 3-6? Dice, para pecorar el amalí tzrijim. Dita, naga be Hashem, si diría un primero caso. Perdón, gabe isha. En relación a mulier, isha, feran ba Hashem, islahla, atamu de vaya capará, besijala, porque es un brincar a la isla de Jamén, pues la cabeza de ella. Ella era nezirá. Y si ya les dirá, y Pashut quería que transgredir. Entonces, en ese caso, Pashut se acapará. Abar hatija safek shechel safek shumam. Ahí se le tiene a frente un pedazo que es safek. De lo... Espera. De la etera, Javén. Pues el itkamen la etera. Entonces, no va a escapar a veces. Tal vez, ¿no? Kamashmalan que sí. Vit marada. Y si diría este, que un pedazo. Atam. Ejada di keisura. אבא לה, תן סרטז האיסור, אבל אישה דאפה לבעלה דאתרה, מה זה המוליאר, כי בכלל לא טרנסגרידו נאדה. לא תיבאי כפרה בשיחת הרבה זנון. וית מרבה הנתר תסיריין אסס דויס, אבא מינה נתר תאו דסגי ליום וכפרה אסס דויס, אסופיסיינת כפרה בשיחה, ולא איקו האיסור, אז נותן כאן סרטז האיסור. המוליאר פורק המוליאר פייס דאפרה, יהיו פדסו פורק נועה אספק שיהיה איסורון. אבא שתיחת תיכות אחד שחייב אחד ששומר. מייס תן דודו יש פדסו, איום סרטז האיסור די כמו האיסורה, לא סגל לבקה פרה בשיחת המשמלן, דלו שנה, כן, תודו זו סקזו סרבי הכפרה בשיחה, ינתו סגל פרסיס הכפרה בשיחה, ינתו סגל ספיידו כאן בחומר, ברור כאן כרלמנטה, כפקר אי אינפליזמנטה תמיד בקו. ניזה גמרה גורסי. אמר רב הרחן, אמר רבי יוחנן, מי נכתיב, כי ישרים דרכי השם, צדיקים יחובם, תן כפגר עבב, ופושעים יקש לובה. Un pasuk que no sea, ¿cierto? Famos, y Sharim dar que hacer, son retos que me hacen. Tzadikim va un elicios, reshaim, tropezan con elis. Que se está hablando de una situación que, la misma situación para un tzadik es bon, y por un rasher y tropeza. ¿Cómo está sacando un pasuk? Dice Akmar así, primero Akmar da primera instancia una explicación, y Akmar va a contestar. Más que la lishne bin Adam, se salud pisahem. Duas pessoas grelharam seu Corban Pesach. Echad achlo leshu mitzvah. Um comeu com mitzvah, com cabeça de mitzvah. Echad achlo leshu achila gassá. E outro comeu isso achila gassá. Achila gassá quer dizer que ele está sem fome. Zé achlo leshu mitzvah. Bitzadikim el chuvah. Zé achlo leshu achila gassá. O poshaim kashuvah. Antes de ver a contestação da Agmará, Tosso diz como... Como se diz? Que como é a Hila Gassá, somos a Nesejet Yomá, que Kipur. A pessoa não está chayav, não é chayav karet. O cara que come Kipur, a Hila Gassá. Terminou seu Dom Abseket, ele está... Não entra mais uma gota. Entrou Kipur, ele pega uma gota e come. A Hila Gassá patur pela ida. Então, como aqui está dizendo que sai de Corban Pesach, então existem dois tipos de Hila Gassá. Existe a Hila Gassá, como acabei de falar agora. Existe a Hila Gassá, que ele não tem fome. Mas notate aqui, é isso que se refere. Por isso sai de Corban Pesach. Senão não sai nem de Jumá. Então diz a Gemara, Marler, isso aqui, sai Rasha Karidle, porque o cara come com Corban Pesach sem fome. Se chama de Rasha. Poxa, em Mikashubá. Nem de lo cabid mitzvah minabuchar. Está certo, não fez a mitzvah do melhor. Mas pesa minha cabid. Então não pode ser. O Corban Pesach, até que ele cumpriu. Então, passou que não pode ser que ele está. Agora você chamando isso, poxa, e me casumame nessa situação. Ela, segunda tentativa. Mashal ishne ben adam ze ishto veachoto imo. Duas pessoas. Ele tem no mesmo quarto, ishto veachoto imo babai. Tem algumas gmarot que acrescentam babai. Ze ishto veachoto imo babai. E ele foi ter relação, lazen nizdamna lo li ishto, lazen nizdamna lo achoto. Ze ishne nizdamna lo ishto tzadikim ilchubah. Quem foi com a esposa de Sabino? Esse é o Jamal Rotó, para o Chimé Cachulá. Diz agora, mira, me colega, isso não é, está certo o que está falando, mas não é a interpretação do passo. Por quê? Anan, Cambrinan, Hada Derek. Você está dizendo assim, Yesharim, Tarke Hashem. Será que está falando a mesma? Não duas opções, o mesmo caminho, a mesma conduta, um assim. Se um pega isto, outro Rotó, é duas coisas. Hada derech, ha chashne drachim. Ela, diz a Gemara, Lot e Shne Brachá. Este passo se aplica sobre Lot e suas duas filhas. Ela, Mashal, Lot e Shne Brachá. Aimó, não, logo assim. Em se nitkavnu leshem mitzvah, elas, nitkavnu leshem mitzvah, porque realmente pensaram que com Sedom Amorá acabou o mundo, não tinha mais continuidade do mundo se elas não iriam engravidar dele. צדיקים מלחובם. הוא שנתכוון לשמן עבירה, הוא פה שנקשו. את עוד איזה גמרי, כן דיסקל לא תתכוון לשמן עבירה. ודין מה הוא נאמה לשם מצווה, התכוון. תלווי זה לשם מצווה, אתה לא מתכוון. סרטו, אנטס, זה לא יום העתידו דדלי, כן, השטוף בזה מעסיס בגלות עושות. איזה גמרי, אמר הגמרי, אבל פרסרס. אמר רבי יוחנן, כל הפסוק הזה, השם העבירה נאמר. Todos esses פסוקים, que tem verbos, que indican a priori que no está ligado con pecado, está ligado con pecados, y aquí nos vemos que Lot era שטוף בזימה. O פסוק diz, ויישא לוט את עיניו, וירא את כל כיכר הירדן, ויישא לוט, sí, cuando se separa de Abraham, porque escolió Sedom ועמורה, הוא התכוון לעבירה. O outro, se alguma vai trazer alguns exemplos. Batizá e Shekadoná betainéa. Em Yosef. Também. E de Cabrera, haverá. Filho que a tradução literal da palavra não é o que haverá. Ou o que falou Shimshon. Na hora que falou para o pai que quer casar com Lila. Que ia xará betainéa. Vayarotá Shechem ben Hamor, en relación a Dina. Etkol Kikara Yarden, también. O Upasu que dice, que vea Tisha Zonat Kikarlaje, Kikula, ¿está cierto? Punto. O Kikula Mashke, ¿cierto? En continuación de Upasu. Se están viendo que nos pegamos. Ubaisa, y, ¿cierto? את כל כיכר הירדן, כי בעד אישה, עד כיכר לחם, כי כולם משקה, Então, toda a frase de Lot, todos se referem para cá, ele está trazendo os outros pasukim indicando que é pecado. O pasuk que diz, Elecha aharem ahavai, eu preciso ajudar nesse pasuk, Elecha aharem ahavai, bueno, então, deixa eu iniciar, notne lahmi, umemai, simbri, ou sambri, ou pishti, shmani, ou shikubai. Um pasuk que está falando sobre Znut, que traz um pasuk, Hareme Abai, Notre Lahmi, etc., se refere sobre todo. Bom, até aqui, então estamos vendo que o octavo, bonita de Rajá, pero pregunta como era, Vamina Salis, que ele estava bebado. Isso acho que ele falou, você perguntou a mim antes, ele disse que estava bebado. Então, está out, certo? Está na missão Rabi Yossi Bar Rabbah, e não lhe dá manakut al-vav que o fumar. Algumas palavras naturais têm um pontinho em cima, no Sefer Torah, pontinho em cima. E na palavra Ukumá, tem em cima do Vav, tem um pontinho. Porque está escrito Ukumá, vem fazer Drashá. Shelbechirá, do primeiro, da primeira que deitou. Lomar, Shelbechirá lo yadá. Realmente, quando deitou com ela, não sabia. Agora, Ukumá yadá. Quando ela se levantou, quando ela acordou de manhã, ele percebeu. Umaya valele mevat. Mas já foi. Na caminhada, ele panha a harina, ele bebeu Mr. Hambra. Na noite seguinte, não tinha que beber o vinho. Ele bebeu o vinho na boa. Então, por isso, assim, aqui se levanta uma questão contra Loro. Então, isso é a interpretação passou. Sabe que Melchubam se refere sobre as filhas de Loro? O Poxem e Kachuban se refere. Ou situações parecidas a essa. Sim, sim. Darás Rava. Mais dirigir, presta atenção, já estamos falando de Lot. Vai mais. Ah, Nifsha Mikriat Ol. Tradução: irmão pecador que se afastou de Onz da força. Midianim. O Midianim que varia Harmon. Que varia Harmon. Ah, Nifsham e Kriat Oz Zelot. Sepiresh me Abraham, que era Anashim Ahim Anahmu. E Oz de Abraham. Certo? Oz de Abraham. O Midianim que varia Harmon. Sheitil Midianim. Que Brihim be Harmon. Que lhe colocou pesaduras. Com a briga, ele fechou o acesso, como se fosse um baria, é tipo uma estaca que fechava nos portões antigamente, que deveria haver armado. Por quê? Porque o fato que ele se separou, sobre os descendentes dele está escrito, Lo yavó a monimo a vivir karashem. Ele se afastou, olha o que provocou, para toda a descendência dele, lo yavó a monimo a karashem. Darás Rava. Vitema Ravitza. Vai dizer. Letaavá e Vakesh Nifrat. Ao desejo quer esse que se afasta. Ulhol Tushia e Galá. Sobre que se refere Pasuco? Letaavá e Vakesh Nifrat. Zelot. Porque ele viu que cai arde. E viu aqui cresce ouro. Nas árvores, e foi morar no Sdom. O Jol Tushia e Galá, e dentro Tushia e Torá, vai ser revelado, Xenit Galá clonou o Batek Nesiot, o Batek Nidrashot. Não só na Torá ficou, sino também na Torá Subalpé, Torá Subalpé, Torá Subalpé. Por isso é que o Batek Nesiot e Nidrashot, e Trana Monimo, Abia Surim, Bissuram, Bissuram. Bom. Já que estamos falando disto, ou seja, a mesma ação pode ser interpretada como um ato bom ou como um pecha, diz a Gemara Marula, Tamar Zintá e Zimbrizina. Tamar Zintá se prostituiu. E Zimbri é aquele que foi morto por Pinhas. Tamar Zintá e Atsumimena Melachim, um Nebim. Sim, ela fez um ato de Zenut. Certo, da boca, pois a cabana dela não era, mas tudo bem. יצאו ממנה מלאכים ונביאים. התכוונה לשם שניים, סרטו, יצאו ממנה מלאכים ונביאים. מלאכים, פוקי לילה, דסנסיה יהודה. מלאכים ונביאים, ג'אבימוס, סרטו, כאמוץ היא המצאיה, אלא נרמאוס, סרטו, היא המצאיה אל הרי דסרה דוד, ישעיה בן אמוץ, ישעיה אל הנביא, ישעיה דסנטה די יהודה. זמרה זינה נפלו עליו כמה רבבות מישראל. זמרה, פרון, זמרי, קומס מועטו, לזנות, פרובוקו כמיליארס דם ישראל מורס. אמר רב נחמן בר יצחק, גדולה, אמר רב נחמן בר יצחק, גדולה עבירה לשמה ממצווה שלא לשמה. אם פרימירה אינסטנציה הגמרא תתנדנו כי העבירה שלא לשמה היא סופריור או במצווה לשמה. פרעות הגמרא. ואמר רבי דאמר רב לעולם יעסוק גם בתור מצווה אפילו שלא לשמה, שלטור ששמה בא לשמה. איתום, כמו שפה, הרי הוא הפינלידה לפזה מצוות לשמה. איתום כמו פה זה כמו העבירה לשמה, זה שהסופריור העבירה במצווה. שלא לשמה, אלא אימא כמצווה שלא לשמה. כמצווה. ומעבירה לשמה, לשם שמיים, איגוואו אמא מצווה שלא לשמה. דכתיב, כבימוס, סרטון, שופטים, יעל, יעל, אשת חבר הכני, סרטון, מפסוק, דיס, כאל המטוס יסרה, מסכומו מטואלי. איתו, במולה. נכתיב, תבורך מנשים יעל אשת חבר הקן. מנשים באוהל תבורך. פרימה כבר הקן זה תבורך מנשנה. כאלה היה בן סועדה, מייס. וכנשים באוהל. מי זה נשים באוהל? מה נשים באוהל? שרה, בעיקר, רחל ולאה, סולל, אז תסכיתו עם האוהל. ידי זה כבר הקן קודסה. אמר רבי יוחנן, שבע בעילות בעל אותו רשע ואותו שם. יעל פייס קונקס יסירה תניה כהלי, כהלה סטי רלסונס, סטש. דאון יש את הפרנדה, הוא יש תסקריטו נוס ורסיקולוס שנאמר, בן רגליה קרה נפל שכח, בן רגליה, סטי וזיס תסקריטו לשון, קריאה נפילה שחיבה. אסתה ורבו, קריאה נפילה שחיבה, נסס דויש פסוקים, דויש טרס פסוקים, לנשון שופטים פרחה, está escrito sete vezes criar nefilas shiva. Imagina então depois de sete vezes passou do cara, por isso consigo matar. Vit kavna que o cara não tenha mais força para depois de la conseguir matar. E isto é que do lá haverá lishma. Pergunta que mará, espera aí, que a chamitania e beila, dile, mas ele está, ela tem. Tá bom que a intenção, mas ele fato, ela tem nada, beila. אמר רבי יוחנן, כל תורתם של רשעים אין על הרש צדיק. כאילו רשע נהנה דון צדיק, נועה הנאה פרו צדיק. הרע. לא יודע שתסווה? שנאמר פה, תסקריטו, ישמר לך, תסקריטו השם דיסה פרלבן, נוסון יוהד עזר קונטרק עם יעקב, ישמר לך מדבר עם יעקב, מטוב ועד רע. גם הטוב שלך, זה לא טוב בשבילו. תוני, נדע. ni tov ni ra, no fuera nada. Entonces, ¿viste la masa ra, sapir? El atoba mailo, ¿por qué no? El alab sumamina, toba torra, ¿entendés? Aquí se concluye también que con toba tam, y por eso que Yael fue abensuada, ¿eh? Teboraj, minashim, Yael, es el jefe de aquí. Entonces, ya que estamos hablando de la cuestión de Ismael o Ismael, dice el más, gufa, amarra, vida, amarra, le ahora me ha soltado, pero no me chico, pero es un Ismael. שבתוך שלא לשמה מה לשמה, כאילו נוס פלמוס שלא לשמה, הכוונה היא, מזמו כנושא שא קומפלטמנטה כו אינטנסון דה סרביר השם, מייז נו פודי סר, נו פודי אנטרר כאו פטוס דה לקנטר, או סרטו, דה לקנטר כזר, לקנות שם, תן דיפרנטי סיפור זה לא לשמה, זה הפסוד, זה לא לשמה פרסבי שחר, פורקי סגולה, פורקי תסרטו, פורקי פורקי, No, eso es lo lishma que serve. Y a través de eso se me hace que llega lishma. Por ahí, lo lishma le canter del itiaer, lo tof. Ya otros otra vez, son varios lados, aquí también. No. Y ahora vean bien, ¿de dónde se sabe? Se vizhar men bet korbanot shikrib balak arrasha. Balak, cuando contrató Milán. fez 42 korbanot, pois 7 mesbechot ele fez, e em cada mesbeach, 7 mesbechot fez 3 vezes, e em cada mesbeach ele fez 2 korbanot, parva ayin ba mesbeach. 2 vezes 7 vezes 3 dá 42. Bizchut, ben bet korbanot shikrim balak rasha zachah v'yatza mimeno rut. Teve mérito, que teve mérito de Maasé. Está certo que a intenção dele do Corban era por todo o mar de seu povo, mas ele fez como para Hashem. Gama Rabi Yosef Bar Hanina, Ruth, bat benot shel Eglon melech Moab haita. Ruth era, não é neta, direta de Zutos, pelas relações de Judá, mas era descendente de Eglon melech Moab. E Eglon era descendente de Balaam. Gama Rabi Chia, Balaam, Rabi Chia, Minayin, Shina, Kosu, Kumel, Kapecha, Fesikar, Sihana. Voltamos com as filhas de Lot. De onde a gente sabe que a Kozuhu não deixa recompensar nem sequer uma boa fala. Uma boa frase. Dilu Bechirá de Karité Moav. A filha mais velha de Lot chamou o filho de Moav. Moav significa Meav. Imagina, certo? Meav, que é do pai, que está declarando que é do pai. Amarle Rachmaná, Torá disse para Moshe, Alta Tzaret Moab, Valtit Garba Mihamá, não pode fazer guerra com eles. Milhamá Odeló, Avalzaure, Tzaret, tem coisa certa, mas fazê-lo sofrer um pouco, podia. Filho Tzeirá de Karité Ben Ami, a segunda que chamou Ben Ami, que também indica que é do pai, mas é mais oculto. Certo? Amar-lhe al tetsurem ve al titgarba. Filho tzaure lo tetsar. Certo?
Mãe.
Então, por quê? Porque ela se cuidou na frase. Mas, por outro lado, a Bejirá, que na cabeça dela estava fazendo uma mitzvah, se antecipou uma noite, teve um mérito. Que ama a Rabi Abraham, a Shema Korha, Leolam, Yagdim, Adam, Yidvar, Mitzvah. She Vizhar Laila Ahad, She Kadma, Bechira, Letzidah, uma noite. Chegou a descendente, a primeira descendente de Moab que veio foi Ruth. E a mulher, tá bom? Ruth, o pai dela, o filho dela era Obed, que teve com Boaz, Ishai, David, e depois vem Shlomo. E só Shlomo que casou com Naamá Amonit. Quer dizer, 4 gerações de diferença se antecipou. Moab, a Amon, a entrar em Am Israel, vamos chamar assim, ter esse mérito, porque Igdima Laila Ahad. E olá, meia, vai só Israel, Laila Ahad, Shekad Matah, Retzirah, Zachta, Bekadma, Badorot, Israel, La Malchut. Baruch Adonai Leolam. Amén, amén. Un minuto.